Labdien, kolēģi! Sākām Tautsaimniecības komitejas sēdi, un kā vienmēr informēju, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 39.1, 39.2 punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Ja runājam par darbu kārtību, tad gribu jūs painformēt, kad šodien domē ir saņemts Kalnbirzes kunga iesniegums par deputāta mandāta nolikšanu. Un es sapratu arī no Kalnbirzes kunga, kad viņš komitejas sēdes vairs neapmeklēs. Tāpēc man ir priekšlikums pirmo darbkārtības jautājumu, kas bija lēmuma projekta veidā pārcelt uz informatīvo daļu, jo, manuprāt, būtu korekti jautājumi par komitejas vadītāju lēmu tad, kad komiteja strādās pilnā sastāvā. Tātad mums būtu jāsagaida, manuprāt, jaunais kolēģis, kas stāsies komitejas darbā Kalnbirzes kunga vietā. Vai par šo ir kādi jautājumi vai komentāri vai viedoklis? Ja nav, tad aicinu darba kārtību mainīt un par komitejas vadītāju jautājumu likt uz informatīvo daļu. Kas ir par šādu priekšlikumu, kurš balso par? Paldies, tātad es saprotu visi. Ja? Tad aicinu apstiprināt darba kārtību kopumā, kas balso par? Paldies. Un tad ķeramies pie jautājuma par Sijā Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas 2019. Gada pārskatu. Lūdzu, ziņotāju.
Labdien!
Labdien!
Jūras Lāds, Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas.
Tā jau bija darba kārtība, viņu tā ielaist.
Tā, klausāmies jūs.
Jā, man ir prezentācija, ja kāds viņu parādītu pāris slaides, es labprāt pāris vārdus pateikt. Mēs bijām nosūtījuši.
Tā, mēs varam nodrošināt. Tūlīt mums būs.
Jā, ir. Tā, var nākamo slaidu. Īsti par rezultātiem, par svarīgākajiem notikumiem un arī riskiem, un kas varētu ietekmēt slimnīcas darbību nākotnē. Nākamais slaids. Slimnīca 19. Gadā strādāja, mūsuprāt, sekmīgi, jo mēs spējām palielināt apgrozījumu, ja salīdzinu ar iepriekšo gadu, konkrēti 18. Tad pieaugums ir par 24% ieņēmumu, pret budžetu ir par 5% un ieņēmumi ir gan ambulatorijā, gan stacionārajā sadaļā. Saimnieciskās darbības izdevumi saglabājās plāna līmenī, kā rezultātā slimnīca strādājas ar peļņu 768 000 eiro 19. Gadā. Tālāk. Izmaksu struktūra, kā jau tas arī, kā es iepriekš rādījis un stāstījis, divas lielākās pozīcijas ir personāla izmaksas un medikamenti. Īpatsvarā pieaug personāla izmaksas, jo mediķiem augs tika palielināts, jo tas bija gan tarifos iestrādāts, gan arī kāpinot apjomu, teiksim, maksas pakalpojumu pieaug, protams, arī mediķi nopelna vairāk, līdz ar ko, teiksim, šī te proporcija pieaug. Medikamentu izmaksas pieaug, jo, protams, jo vairāk pakalpojumu, jo vairāk pretī medikamentu, un proporcijā viņi saglabājas 14%. Pārējās izmaksas saimniecības izdevumi administīvie tie proporcionāli samazinās. Nākamais. Stacionāra pacienta skaits, viņš ir nedaudz samazinājies, bet tas ir vairāk uz observāciju rēķina dienas stacionārā un dienas stacionārā ir pieaudz pacienta skaits observācijas, tas ir tur, kur ieliek uz novērošanu uz dažām dienām pacientu, tad izlēma, vai viņi stacionē vai laist mājās. Nākamais. Ambulatoro pacientu skaits ir, kā jau es iepriekš minēju, audzis un pamatā tas ir ļoti, teiksim, plašam pakalpojumu klāstam tie racu ārsti, lori, urologi, praktiski visās, visos, teiksim, specialitātēs, kurās mēs nodrošinām pakalpojumu šie te, skaits pieaug, un tas gan ir gan Ventspilī, gan Talsos. Nākamais. Operācijas šeit ir arī būtisks pieaugums, tā es gribētu uz trīs, teiksim, rezultātus uzsvērt. Viena ir mugurkaulu ķirurģija, tā, ko mēs attīstam mūsu slimnīcā, un tur mēs esam viena no spēcīgākiem Latvijā šobrīd. Tad ir arī traumatoloģiskās operācijas Talsu filiālē konkrēti un acu operācijas Ventspilī. Tas, kas to pieauguma pamatā. Pārējais ir plus mīnus iepriekšējo gadu līmenī. Nākamais. Šeit tādi salīdzinoši rādītāji, viens ir pa dzemdību skaitu mūsu slimnīcā. Ir kritums pret 18. Gadu 4%, nu, valstī citās ārstniecības iestādēs ir 6%, nu, pieaugums ir tikai Liepājā un Jelgavā, tā ka, nu, esam kaut, neesam tie sliktākie un neesam arī tie labākie, bet tur mēs, kā slimnīca daram, kas ir mūsu spēja robežās nodrošinot maksimāli labus apstākļus jaunajiem vecākiem. Kā cīnamies par to, lai viņi izvēlās mūsu slimnīcu, kur dzemdē. To arī turpināsim šogad. Nākamais, kas ir pozitīvi, kad lielākajā daļā slimnīcu Latvijā hospitalizācijas skaits samazinājās. Mums ir, nu, kopumā pa valsti ir 98%, mums pacientu skaits aug slimnīcā, nu, savā ziņā ir tāds uzticības rādītājs, ka cilvēki izvēlās mūsu slimnīcu par vietu, kur saņem pakalpojumus, kā redzam, 2% pieaugums. Ir, protams, atsevišķi slimnīcas, kur ir lielāks pieaugums, bet, nu, pamatā lielākajā daļā ir kritums. Nākamais. Kas bija svarīgākais, tas bija, ka tika palielināti tarifi pagājušajā gadā. Protams, tas bija pozitīva iespēja mediķiem augs palielināt, nu, tikai ārstiem, bet arī māsām. Tāpat uzsākām arī rehabilitāciju diennakts stacionārā mūsu slimnīcā. Tad mugurkaulu ķirurģijas operācijas ar māju mēnesi. Un Talsos tika izveidots acu kabinets, kur arī par valsts kvotas ietvaros ir uzsākts pieņemt pacientus pagājušā gada nogalē. Nākamais, un runājot par nākotni, nu, protams, cilvēka resursi tas nav mainījies, bet, nu, tur mums, nu, tomēr pie tā mēs strādājam, tur ir iestrādes, un domāju, ka parādīsies tuvākai laikā jauna ārsta mūsu slimnīcā. Protams, viss, kas ir saistīts ar Covid pandēmiju, kā tā, teiksim, ietekmēs ekonomiku un nodokļus un finansē medicīnai nākotnē. Bet, nu, viena lieta, ka mēs no rītdienas praktiski atsākam ambulatoros pakalpojumus sniegt, būs informācija medijos šodien dienas beigās par to, kā mēs to tieši darīsim. Tad vēl tāds atklāts jautājums ir slimnīca līmeņošana, jo viņi droši vien ātrāk vai vēlāk notiks, jo pat nu, to mēs iepriekš esam runājuši. Un tad pa nākot runāt, nā, pēdējais slaids, nākamais, pa cilvēku resursiem, tur mēs turpināsim sadarbību ar Rīgas Stradiņu universitāti, gan par rezidentu piesaist un praksēm. Šogad arī plānojam elektronizēt medikamentu uzskaitu atsevišķās nodaļās. Ir arī doma paplašināt pakalpojumu sniegšanas geogrāfiju, konkrēti ar to ir domā kūtīgi. Tad ir turpināsim valsts finansējumu piesaistīt, un arī tas, kas arī turpinās ERAF projektā apgūmu slimnīcā. Nākamais, kas būtiskākais, būs šī rehabilitācijas bloka būvniecība tiks uzsākt vasarā. Tas īsumā viss tāds jautājums uzklausīt.
Jā, man jautājums pēdējo reizi, kad tikāmies, tas bija laikā, kad notika aktīvu slimnīcu izvērtēšana, un tieši runājot par šo iespējamo līmeņošanu, vai ir uz šobrīd lielāka sapratne, vai Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca varētu saglabāt esošo statusu?
Neoficiāla informācija, kad nu, nav tāda signāla, ka mums kaut kas tiktu, varētu tikt pazemināts, jo mēs neesam arī saņēmuši no veselības inspekcijas to audita rezultātu, bet nu, tā mutiski viņi saka, ka viņš ir normāls, pozitīvs. Tā kā nu, šobrīd viss šīs lietas bišķi atlikt saistībā ar pandēmiju, bet nu, neesam saņēmuši pagaidām nekādas negatīvas ziņas.
Vai ir kalendārā kāds konkrēts datums, kad tā līmeņošanā ir jānotiek un kad būtu jāpieliek punkts?
Viņi bija man runāja kaut ko par rudenu vispār šī gada, bet es domāju, ka vajadzēs precizēt to, es varbūt tas ir mainījies jau.
Ja manuprāt, šis jautājums, tad ja runājam par nākošo gadu, ir pats būtiskākais, jo saglabājot esošo statusu tai līmeņošanā, tad mēs saglabātu vai pat veiksmes gadījumā pieaudzētu pacientiem, iedzīvotājiem to pakalpojumu klāstu.
Jā, tieši tā. Jo mums jau arī šis gads, pirmie trīs mēneši, arī iesākās labi, mums jau ir pirmā ceturšņa rādītāja, mēs faktiski neskatoties to, ka bija jau no mārta vidus tika nobremzēt, visi mēs būtībā nu, to stacionāru pacientu plānu esam izpildījuši un ambulatoriem arī mums tur ņemot vērā to, ka ir liels pieprasījums, mums bija pat tāds neliels pārstrādes pirmais mēnešos, tā kā būtībā mēs esam gatavi arī atsākt tagad sniegt pakalpojumus un, nu, protams, ievērojot visas drošības prasības, tur būs diezgan tāds, nu, ko mēs arī informēsim iedzīvotājus, par ko tas notiks, tā kā mums iespējas ir, galvenais, lai nav kaut kāda politiska lēmuma rezultātā, mums kaut kāda šķērša netiek.
Doma saprata. Paldies. Lūdzu, kolēģi, jautājums. Zeldir kungs.
Sveiki, Lāčs kungs.
Labdien.
Man te tāds jautājums radās saistībā ar, varbūt ir dzirdēts, varbūt Bidzāns kundze zina vairāk, šobrīd pašvaldība atsavina poliklīnikas ēku, kas ir droši vien dzirdēt, un viņa atsavina mēnesi aptiek tīkla. Tur ir daudzi ambulatorie pakalpojumi, šobrīd tur ir tie nomnieki daudzi, kā 10 katrs individuāli strādā, bet tad visu to ēku pārņems šīs te tīkls, centrs, un vai ir kaut kas par to zināms un vērtēts, kā tas varētu jūs ietekmēt, jūs pakalpojums, jo viņi visdrīzāk nāks agresīvi, nu, kā jau tas ir farmācijas nozerē, vai kaut kas tajā sakarā arī dzirdēts vai Jo es sapratu, ir arī runa par darbiniekiem un šiem te pakalpojumiem, un viņi noteikti arī nāks ar saviem, un tur varētu būt zināmas problēmas, iespējami.
Tas jau nav nekas, Nav nekas jauns, tā tas notiek visā Latvijā, arī tāpat Ventspilī ir veselības centrs, 4 pārventā, viņi arī agresīvi nāk, tur, teiksim, aparatūru pērk, bet, nu, mēs savā ziņā, nu, konkurēt varam, jo ļoti jau svarīgi ir arī tas kvotu sadalījums, jo būtībā, ja, ja mums kā slimnīcai, mums ir kvotas un mēs viņus spējam izstrādāt, viņus tik vienkārši maz atņemt nevar privātais, viņš var pa maksu sniegt, protams, viņam ir, viņš reāli var to valsts daļu pāņem tikai pie tādu nosacījumu, ja mēs kaut kādu iemeslu dēļ atrocam to pakalpojumu sniegt. Kamēr mēs to daram, viņa iespējas ir ierobežotas. Viņš var mēģināt pārvilināt mūsu ārstu, ko arī dara, bet nu, mēs jau to pašu daram.
Tas, kas nu, Talsos tā kā īsti nav bijis. Viņi ir strādājuši, bet ļoti tādā, nu, minimālā slodzē, bet tad, kad viņi to ēku saņems, tad viņi nāks agresīvi iekšā. Jo mums ir arī nu, konkurences padomi norādījusi pašvaldībai, ka tur ir pārkāpumi tajā atsaunāšanas procesā un arī aicinājusi uz tikšanos pašvaldības pārstāvis tikties klātienē Talsos. Cik man zināms, tas tagad sakarā ar to vīrusu ir pārcelts kaut kad uz maiju. Nu, No veselības ministrijas mēs arī esam saņēmuši vēstuli, nu, ka viņi nu, šos procesus kopumā nevērtē viennozīmīgi, jo tas tomēr nu, var negatīvi ietekmēt arī valsts finansētās veselības iestādes un tīri arī to iemeslu pēc, ka nu, viņi jau līdz šim ir bijuši, ja nu, viņi, teiksim, tās ir 8 aptieks, 6 mēnesis aptieks, tā kā, nu, Jo veselības centrs 4, tas ir kaut kas bišķi cits, man liekas. Vai nav viņu, vai tas ir viņu, man liekas, ka nē.
Jā, vēl vienīgi jāsaprot to, ka, ja piemēram, arī ir, kad valsts plāno jaunu programmu apmaksāt, tad ir tiek rīkots konkurss, kurā piedalās gan valsts un pašvaldība iestādes, gan privāti, un ir tā, ka, jā, valsts iestādi var to visu nodrošināt, tad varēs priekšroku tiek dot valsts iestādē.
Jā, man
ir jautājums. Vienkārši piešķirt kvotu privātajam nevar.
Jā, es tikai nobeigumā, jā, kad tas kvotas ir viens jautājums, kur viņi noteikti saskast spēcīgi savu biznesu daļēji, bet otrs ir šis te, nu, darbinieku problēma, jā, un Talsos, nu, Droši vien ir tāpatās, ka daudzās šīs valsts iestādēs slidnīcās ir problēma ar šiem, un viņiem noteikti viņas vajadzēs, jo viņi to noteikti nedarīs tāpat kā līdz šiem, viņi noteikti diezgan būtiski kāpinās to visu. To es vairāk tādu nu, viedokļu, pus jautājumu formu vienkārši, nu, droši vien aicināt sekot līdzi, un noteikti ķeksēšana būs, tas ir skaidrs. Jā.
Man ir jautājums par šo pašu tēmu, ko jums uzdeva kolēģis, proti pēdējo reizi, kad mēs tikāmies, kad es jūs informēju, kad šī ēka tiks atsavināta, jūs minējāt, kad varētu izvērtēt, vai viņam jums būtu nepieciešama vai nē. Vai ir bijušas vispār domas par to, kad paskatīties šajā virsienā?
Nu, mēs tā dziļu analīzi neveicām, bet mums nu, kopumā slimnīcai Talsos mūsu filiālei tā kapacitāte ir un efektīvāk, noslogojot kabinets, mēs arī varētu kāpināt apjomu esošajās telpās. Jo es jau saprotu, tā ēka jau, viņa jau netiek pārdot kopā ar kvotām, viņa ir, nu, kā ēka tiek pārdot.
Mm-hmm. Skaidrs, labi, paldies. Vai kolēģi ir jautājumi tieši par gadu pārskatu? Jāmirvēl? Jā, Krautaukungs?
Labdien! Paldies valdē par labo darbu pagājušo gadu, bet man tāds precizējošs jautājums, kā Talsiem ir veicies vai līdzīgi?
Talsiem ir līdzīgi veicies, jo arī Talsi ar plusu nostrādā ir. Tas gadu pārskats jums ir sūtīts pašvaldību. Talsiem es nemaldos, bija plusiņš 68 tūkstoši un pārējais bija Ventspilī. Tā kā tāls nu, pozitīvi, kad ir, teikt, filiāli ir pašpietiekumi spēj nosakt savus izdevumus.
Tā, atbildi ir saņemta. Pielietkums, lūdzu.
Jā, paldies par sniegto informāciju. Un kā mēs redzējām, sniegtā informācijā abi šīs filiāli strādā ar peļņu. Man ir jautājumi, vai šogad ir paredzēti kādi lieli ieguldījumi attiecībā uz kādām nu, tehnoloģijām vai ārstniecisko inventāru?
Mums bija paredzēti, bet mēs esam praktiski iesaldējuši lielāko daļu. Mums faktiski pārvērtēts ir tas, kas ir nepieciešams ikdienas darbam, tas tiks turpināts, bet tādi atsevišķi iekārti iegāde, kas bija plānot 1., 2., 4., viņi ir atlikt uz 4. ceturksni, tad vērtēsim. Tas, kas ir tāds lielāks, ir šobrīd no liela, ir mikroskops mugurkaulu ķirurģijām, kas ir tā, nu, 100 tūkstoši eiro robežās, bet pārējais gan ir, tur bija traumatologiem vien iekārt, tas viss ir atlikts. Protams, PRF nav, tie gan tiks turpināt, viss tur nav nekas plānots atlikt.
Jā, paldies.
Vai ir vēl jautājumi? Labi, pārējiem pie viedokļa sadaļas. Komentāri? Ja nav, nu tad... Es domāju, mēs visi varam atzīt tikai to, ka, ja runājam par kapitāla sabiedrībām, kurās mums ir kāda pārstāvniecība, tad nu, droši varam atzīt, ka Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca ir tā kapitāla sabiedrība, vismaz līdz šim, par kuru mums galva ir laikam sāpējusi vismazāk. Vai nav sāpējusi vispār? Tāpēc aicinu tad atbalstīt lēmumu projektu proti, kad pieņemam zināšanai gada pārskatu. Kas balso par? Paldies, es saprotu, ka visi. Paldies par balsojumu. Tad otrais darbkārtības jautājums mums ir par Talas novada attīstības programmas 2014.–2020. Gadam trešo pielikumu investīciju plānu grozījumiem. Lūdzu, laicam, lūdzu.
Labdien!
Labdien!
Jā, šo jautājumu mēs skatāmies visās komitejas sēdēs, līdz ar to daļu varbūt jau būs dzirdējusi. Nu, vēl izstāstīšu arī Tautsaimniecības komitejā un arī Finanšu komitejā vēl būs šis jautājums tiks virzīt. Tad investīcija plāns ir sagatavots saskaņā ministra kameta noteikumiem numur 628, tie noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem. Un šie noteikumi nosaka, investīcija plāna izstrādā ne mazākā 3 gadu periodam un to aktualizē ne retākā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžeta kārtiem gadam. Tātad ir sagatavot šie grozījumi, un mēs katru gadu tāds gatavojam, un tā informācija vai datu avoti, kas tad, kā pamata top šis investīcija plāns ir, vispār tāds trīs datu avots varētu nosaukt, tad viens ir tātad, līdz šim spēkā esošais investīcijas plāns, kas tiek pārskatīts, tātad no esošā investīcijas plāna tiek izņemti tie projekti vai tās aktivitātes, kas ir realizētas, un tos jūs varat redzēt pārskatā par investīcijas plānu īstenošanu 2019. Gadā. To skatīja pagājušajā Tautsaimniecības komitejā un visiem deputātiem šī informācija arī nosūtīta. Plus tiek pārskatīt, tātad tās ir tie projekti, kas nav realizēti, un tātad vai nu iestādēm tiek arī prasīt, vai ir lietderīgi viņus turpināt, realizēt, tad pārcelt uz jauno investīciju plānu, vai uz kaut kādu laiku, teicam, atteikties un nerealizēt tuvāko 3 gadu laikā. Nākošais šis datavots ir šis budžets, tad budžeta apstiprinātās rīcības, vai tas, kas tiek arī apstiprinātās, ir šīs prioritātes. Un pēdējā lieta, tad tas ir iestāžu vajadzības vai plāni, ko tad iestādes vēl papildus paredz realizēt, tad 20. Gads būtu, tad 20. un 21. Gads. Kopumā tad ir investīcija plānā iekļautas, tātad ir no 13 prioritātēm, ir 278 pasākumi. Ja mēs skatāmies attiecībā, kas būtu tautsaimniecības komiteja, tad tās ir tie pasākumi, kas iekļaujās septiņās prioritātēs. Un īsumā par to par secinājumiem vai par turpmāko darbību, tātad to, ko mēs esam mēģinājuši darīt, nodefinējuši, kas tad ir šie investīcija. Nu, jāsaka, tur gan vēl varbūt vajadzētu piestrādāt un pārdomāt, jo brīžiem varbūt iepriekš dokuments pārāk detalizēts un tās sīkās darbības salikt kaut kādā vienā lielākā rīcībā. Investīcija šajā gadījumā ir domāta ar ieguldījumu infrastruktūrā, līdz ar to mēs esam atteikušies no tiem pasākumiem, kas ir saistīti varbūt ar kaut kādu pasākumu rīkošanu, arī tās ieguldījums cilvēku resursā, tas nebūtu. Un līdz ar to ir samazinājies arī šis pasākums skaits, ar iepriekšējo gadu tas ir no 333 uz 278 vai 15%. Izņemtas ārā ir arī tās rīcības, kas ir attiecināmas uz pašvaldības sijā. Izņemtas ir ārā, jo šīs rīcības parādās pašvaldības sijā vidēja termiņa darbības stratēģijā. Līdz ar to mēs nedublējam, mēs gan viņus varam atsevišķā tabulā uzskaitīt, bet pašlaik es viņus izņēmu ārā. Nākošais būtiskais, tas, kas jāsaprot, investīcija plānā tiek iekļautas projekta idejas. Savukārt šis finansējums tiek paredzēts ikgadējā budžeta ietvaros. Jā, nevienmēr, varbūt ne investīciju plānā mums būs bieži tā, kad ir pasākumi par lielākām summām, nekā mēs varam varbūt atļauties budžeta ietvaros. Te jāņem vērā, ka mēs arī piesaistām naudas no citiem finanšu avotiem, bet tas, kas būtu, varbūt vairāk, jaņem vērā tas tāds ieteikums, kad arī šo investīciju plānā, tātad šīs aktivitātes, kad mēs sadalām katru gadu beigās, tad būtu jāskatās, lai šie pasākumi būtu iekļauti pirmkārt investīciju plānā. Tas būtu arī svarīgi, tāpēc, ka būtiski būtu ievērtēt šo pesticīdu principu, principā, lai tās idejas, kas ir apstiprinātas šajā investīcijas plānā, lai mēs viņus arī tomēr īstenot līdz gadam, līdz beigām, un iestādes varētu rēķināties ar šo finansējumu vairāk gadu priezumā. Tas, kas mums kā plānošanas nodaļai vairāk būtu arī jāpaskatās, tad ir šī saskaņotība ar citiem plānošanas dokumentiem, to mēs esam jau tā labā pieredze bija šī gada sākumā, kad skatījās šo pašvaldības stratēģijas, tad arī skatījāmies un ņēmām vērā, tātad, kā viņš šie dokumenti svejot kopā ar mūsu attīstības plānošanas dokumentiem. Bet tāpat tās, man liekas, būtu vairāk apskatās tieši skola attīstības plāni, jaņem vērā arī attiecībā uz ceļa fonda izlietojumu, kā tas tiek plānots un kā viņš parādās investīciju plānā, tāpat tās iestādēm vai izglītības iestādēm vai citām iestādēm. Būtiski būtu tātad, lai šis dokuments, es viņu redz, ka tas dokuments būtu tāds pielietojums tieši jums kā deputātiem šo lēmumu pieņemšanā iedzīvotājiem, lai redzētu, kas tad ir tie tās rīcības vai tās lielās lietas, ko mēs vēlamies padarīt un savukārt iestādēm. Tas būtu tas dokuments, lai viņi saprot, ar ko tad viņi var tuvāko gadu laikā tie darbi, kas būtu darāmie. Kā jau es teicu, tad šis jautājums jau skatīts ir divās komitejās, tad izglītības kultūras un sporta komitejā, sociālā un veselība jautājuma komitejā, tur arī radās vairāk jautājumu, un viens to, ko mēs nospriedām, kad uz finanšu komiteju tātad tiks sagatavots tāds vēl viens tāds izvērstāks pārskats par būtiskākām izmaiņām, kas ir veikts salīdzinot ar 2009. Iepriekšējo šo investīciju plānu, tātad es mēģināšu attēlot, kas ir šīs rīcības vai šie pasākumi, kas pārceļas no iepriekšējā investīciju plāna, tad arī paskatīsimies, kas ir šie pasākumi. Principā, tas arī parādās šajā tabulā, kas ir jau apstiprināt 2020. Gada budžetā, ko jūs, principā, varat redzēt atsevišķā ailītē. Un tad atsevišķi vēl, kas būtiskais, ko gribēja redzēt deputāti, tad ir šie plānotie darbi vai šīs jaunās iniciatīvas, ko tā kā iestāžu vadītāji ir atsūtīti. Tās tā kā izcēlu papildus vēl. Tas īsumā tā kā būtu viss.
Paldies, Laicāna kungs. Kolēģi, lūdzu, jautājumi. Jā, Zelda kungs.
Sveiki vēlreiz. Es saprotu, jā, ka Norembergas kundze, man lūgums ar to fiksēt protokolā, es saprotu, ka Norembergas kundze tur jau jautāja par tām jomām un par to izpildu, un tad tur sagatavos uz finanšu komiteju. Tu mums tagad no jārunā. Man tad ir jautājums, kā ir īsti tad pareizi? Vispirms mēs pieņemam budžetu un tad to investīciju plānu vai otrā? Vispirms mums ir investīciju plāns un tad budžetu. Kā tad ir pareizākais variants?
Nu, pareizāk būtu viņu vienlaicīgi skatīties šo jautājumu. Principā, pirms budžeta pieņemšanas paskatīties, kas ir investīciju plānā un investīciju plānu aktualizēt īsti pēc budžeta pieņemšanas.
Bet šobrīd sanāk, ka tā nav un kāpēc īsti tā nav?
Nu, šobrīd, jā, mums paiet, diemžēl, kaut kāds vairāk kā pusgads, nu, es jau to, ko es arī teicu, arī, kad mums jāpaskatās, lai to investīciju plānu mēs pilnvērtīgākā dokumentu izmantot, nu, tad mums ir tāda sistēma jārada, lai viņš būtu kā kaut kāds instruments budžeta plānošanā, nu, tas tāds mans ieteikums būtu arī, nu, varbūt nākošo gadu sanākt.
Jā. Nu, jā, jo Mēs kopīgi esam pastudējuši, kā sokās citām pašvaldībām, nu, mēs te diži labi neizceļamies, jo tā labā praksa tomēr ir otrāda. Un mums valsts kontrole nav veikusi šobrīd šajā sakara audita, bet, nu, ja viņi veikdoši vien, tad visai labas lietas redzētu. Vēl viens jautājums ir par prioritātēm tomēr. Mēs arī uzrakstījām iesniegumu pašvaldībai. Kā tad tas īsti notiek, vai mums ir kaut kāds prioritārais plāns. Vispār domāts nākotnē, šobrīd es saprotu tādu nav, bet par nākotni, nu, kaut vai to pašu, piemēram, ielu kontekstā. Nu, ir tals novads, ielas, kas ir visā novadā, un tad ir pašvaldības ceļi, un tad ir tals. Un kaut kas šajā par šo ir domāts vispār, nu, Kā secīgi viņas, vai kā vajadzētu, ja tas ir vairāk tāds gadījuma rakstura pasākums, kā vairums vispār jomās tie projekti un kaut ko paķer vai pēc situācijas un tāda prioritāta plāna, teiksim, nav. Šajā kontekstā, ko varētu nokomentēt?
Jā, es varbūt no attīstības plānošanas projektu vadības skatu punktu, kā tas būtu jādara, jā. Es jau piesaucu arī šos vairākus citu nozaru plānošanas dokumentus. Nepavēlts runāju arī par šo ceļa fondu naudu, jo tas likums pat nosaka, ka tāds ir nepieciešams arī ir tieši par ceļa fondu sadalījumu un uz 3 gadiem izstrādāt respektīvi. Būtu jābūt jau šim dokumentam izstrādātam asiešiem pat ceļiem, un to informāciju mēs tikai paņemt. Mēs skatījām investīciju plānu ar šādu dokumentu. Arī, ja mēs runājam par tām pašām izglītības iestādēm, jāpaskatās ir, tad, ko katra iestāde tā kā vēlas darīt, jāsaprot, ir mums tas lielais uzstādījums, lai katrs mēs to deķīt neraujam varbūt uz savu pusi. Nu,
Nē, nu, droši vien pie tā to es varu tikai aicināt to darīt un pēc iespējas ātrāk, jo es domāju, tas ir viens no iemesliem, kāpēc mums tā attīstība faktiski ļoti kritiski vērtējām uz kopējā fonu un mēs faktiski esam ārpus aprits. Tur ir droši vien politiski aspekti vienmēr bijuši un dažādi citi, bet es tiešām aicinu uz to, jo Tās iestādes, kas tomēr uzrauga šīs lietas, nu viņas to norāda, mums nekā no tā faktiski nav. Mums ir gadījuma rakstura, kad kaut ko ārpus tēmas mēs paķeram. Un tas ir labi, ka tas vispār notiek kaut kādām iestādēm vai kā, bet kopumā tas noteikti neveicina attīstību un mēs nezinām, kad būs tā iela vai tā. Protams, tas ir atkarīgs arī. No iespējami līdzfinansējumiem, bet mēs zinām, ka ir arī pašvaldība var pat ielām ņemt ar zinām nelielu, salīdzinoši nelielu līdzfinansējumu un pakāpeniski to darīt. Un mums tas ielas stāvoklis arī aizbraucot uz Kuldīgu vai uz Tukumu. Tā vēl šur tur mums ir diezgan kritisks, tas skats īpaši ņemot vērā. Es nerunāju pa mazām ielām, kur privāti māja rajons, kur arī būtu par ko parunāt, bet bet nu, kaut vai tās pašas Rīgas ielas, Dundagas iela, vai Saules iela, vai Fabrikas iela, nu, kaut kādi projekti ir taisīti, samaksāta nauda, tas viss ir jau beidzies, nu, piemēram, tā pati Fabrikas iela, ja, un it kā tais to visu ar domu kaut ko, bet beigās neko, un es saprotu, ir iemesli dažkārt, ka to tais priekš atsevišķiem projektiem, lai varētu pieteikties un tam līdzīgi, bet, nu, un tad arī ir jādomā paralēli, kad ir riski to nedabūt un citādas darbības arī veikt paralēli, lai tomēr to gala rezultātu sasniegt, jo savādām tās ielas vietām ir diezgan jau brutālā stāvokla. Jā. Paldies.
Krūtāk kungam bija jautājums, lūdzu.
Es saprotu, ka ceturtdien uz finanšu komiteju arī tiks sagatavots tās izmaiņas, un mēs redzēsim, kas tad no iepriekšējā investīciju plāna ir izņemts. Bet sakiet, kas rosināja izņemt vai kaut ko mainīt? Tie bija pārvalžu vadītāji vai nu, kā tas notika?
Tā, par izņemšanu es saku. Tas izņemtās lietas, tās ir, kas ir īstenotas. Nu, lielākā daļa sastāvdīs, tās ir īstenotās. Un atsevišķas, varbūt, lietas ir, kas ir, ko mēs saprotam, ka šajā plānošanas periodā, principā, viņš beidzies arī uz jaunam plānošanas periodam, tos darbus neuzsāksim, līdz ar to mēs viņu atpīdījām tālāk. Pēc 22. Gada, un trešā lieta, varbūt, to, ko es sākumā teicu, ka šis investīcijas plāns, tas ir tātad dokuments, kur mēs tātad šis investīcijas, tas ieguldījums infrastruktūrā. Līdz ar to mēs izņemam ārā tās lietas, saka, tās mīkstie projekti saucamie, ja, vai kas, nu, vai mazie ieguldījumi, kas, nu, varbūt nevajadzētu investīciju plānā parādīt. Tas ir arī, jā, ir pārnāts arī visa informācija prasīt arī šiem iestāžu vadītājiem, viņi arī savu priekšlikumu ir devuši, ka tas ir pārnāts.
Paldies.
Vai vēl jautājumi? Lūdzu, Pilēķungs.
Man par šīm rīcībām iepriekš minējāt, kad ir rīcības, kuras mēs skaidri redzam, ka tuvāko 3 gadu laikā mēs nespēsim tādas realizēt. Jautājums, vai ir tiešām izvērtēts visas pozīcijas šī plānā un tās darbības vai rīcības, ko mēs tiešām redzam, ka nespēsim veikt šajā 3 gadu plānošanas periodā, ir izņemts ārā no šī plāna?
Jā, es jau teicu sākumā, kad investīciju plānā mēs iekļaujam šīs projekta idejas, bieži vien, jā, šīs summas ir lielākas, nekā mēs varam, nu, kā pašvaldību pavilkt, jā. Nu, principā, mums nav zināmi cipari, gatavojot investīciju plānā, ko tad mēs varam rēķināt līdz ar to, nu, mēs ieliekam iekšā vairāk, ja viņas tomēr ir tur iekšā parādās, un tad ir nepieciešams vajadzīgs. Tad, lai ir šajā investīciju plānā, ja mēs zinātu, ar kādu summu mēs varam operēt, tad mēs varētu arī sākt to pārskatīt, ko tu mēs atstājam, ko nē, bet vai mums ir zināmi tās cipars, ka nē.
Jo jautājums radās, ka pēc skatoties cauri, es tagad nepateikšu piemēru, bet skatoties cauri, tur ir skaidri redzams, nu, kad nu, tuvāko 3 gadu laikā nu, ar diezgan augstu iespējamību, kad šis projekts netiks realizēts, bet viņš ir plānā līdz ar to, kā iepriekš jūs minējāt, ka šis dokuments varētu būt kā mums palīgs un plānošanas palīgs finansu jomā, tad tādā gadījumā īsti viņš vairs nestrādā.
Bija līdzīgs jautājums par šīm pirmskolas izglītības iestādēm būvniecību, kas mums arī investīcijas plānā ir iekšā. Tas ir divas izglītības iestādes, un mēs arī pašlaik saprotam, ka tas ir liels finansējums, nepieciešams būs. Jāsaprot, ka šeit apakšā ir domas lēmums, līdz ar to mēs tagad nediskutējam nodaļā vai atstāt vai neatstāt. Tas ir deputāti, tas ir domas lēmums, līdz ar to viņš arī iekļaut šajā dokumentā.
Tātad pamatojums ar tāds projektiem, kas ilgst ilgāk par šiem 3 gadiem, viņi arī šeit ir iekšā un līdz ar to viņi turpināsies vēl pēc 3 gadiem, es ticam. Tāds varētu būt, jā.
Nu, mēs varam pārskatīt reizi gadā šo dokumentu un precizēt viņu. Nu, pašlaik ir, jā, ir atsevišķas lietas, ko mēs izņēmām ārā, tad, ko mēs sapratām, ka jā, mēs šajā periodā mēs nerealizēsim 3 gadu laikā. Es piekrītu, ka ir daudz jautājumu, tādi, jā, vajag, nevajag atstāt. Tas ir jautājums par diskusiju, kā mēs līdz tam, jā, tagad nonākam.
Šī pilnīgi kungs ir tā jautājuma sadaļa, kas man bija arī pašam iepriekšējā komitejā, proti vispirms jau par tiem projektiem, kas ir pārcelt realizāciju uz vēlāku termiņu, jeb izņemt vispār ārā. Ja mēs skatāmies šo pārskatu, tad nu, mēs nevaram salīdzināt un atrast, kuri tie projekti, kur realizācijas termiņš ir pagarināts, jeb kuri vispār no dienas kārtības noņēma. Tā kā jau Laicēna kungs solīja uz Finanšu komiteju, mums šāds pārskats, es ceru, ka būs. Nedzirdam.
Jā.
Kolēģi, vai vēl ir jautājumi? Ja nav, tad lūdzu viedokļus vai komentārus. Ja nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt tālāk izskatīšanā uz Finanšu komiteju. Kas balso par? Paldies. Kas balso pret? Atturas? Paldies par balsojumu. Un trešais darbkārtības jautājums mums ir par projekta veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Talsu novadā izmaksu pieauguma. Lūdzu.
Labdien!
Labdien!
Tātad pašvaldība ir uzsākusi projekta veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Talsu novadā īstenošana. Un ir izsludināts iepirkums 13. martā šajā gadā. Ir iepirkums izsludināts uz 3 daļām. Saņemt pieteikumu no 4 pretendentiem 7. aprīlī. Bija šī iepirkuma tātad pēdējais brīdis, kad varēja pieteikties pretendenti. Izvērtējot piedāvājumus un ņemot vērā zemāko cenu katrā daļā, kopējās projekta izmaksas šobrīd izskatās, ka varētu būt 44 251,25 €. Tas nozīmē, ka visā šajās daļās, kurās paredzēti atjaunošanas darbi un būvdarbi, kas saistīti ar vidas pieejamību un šiem atjaunošanas darbiem, palielinās par 14 251,25 €. Projektā kopīgo izmaksu summu iespējams sekt no budžeta sadaļas, būvprojektu izstrādē un projektu sagatavošanai, kā arī iespējams no budžeta sadaļas līdzfinansējums projektiem, kas arī tiks precizēts uz Finanšu komiteju šajā ceturtdienā.
Jā, paldies. Pēc diskusijām es noteikti aicināšu šajā gadījumā atbalstīt izmaksu pieaugumu, ņemot vērā, ka tas ir jautājums par veselības aprūpi, bet man būtu lūgums uz Finanšu komiteju tad noprecizēt, ņemot vērā, ka mēs zinām, ka pieaugums ir vairāk nekā 14 000 €, būtu lūgums noprecizēt uz Finanšu komiteju, tad kādiem projektiem mums iespējams tad finansējums pietrūks, jo šo finansējumu lemjot par šo summu, pieņemot budžetu, nu, mēs taču viņu bijām aprēķinājuši paredzot konkrētu projektu realizāciju. Tā kā man lūgums par precizējumu, kura projekta šajā gadījumā nu, netiks īstenoti, jeb kuru projektu īstenošana tiks pārlikta uz vēlāku periodu. Vai vēl ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu, pielietkungs.
Man bija jautājums, cik nopratu šīs darba apjomi, šīs sadardzinājums ir pateicoties tam, kad ir darba apjomi, un tā kā šis ir atkārtots iepirkums, tad saprat, ka pirmā iepirkumā šie apjomi bija mazāki vai, nu, vai savādāki. Mēs varētu šo sadardzinājumu varētu teikt tā ir dēļ apjomu palielināšanās.
Jā, šis iepirkums tika izsludināts atkārtoti, jo iepirkuma procedūrā tika uzdot jautājumi, un mēs sapratām, ka šie apjomi ir nepieciešams šos apjomus precizēt, un tādēļ, bet šo apjomu precizēšana principā nebija tik ļoti būtiska, uz ko mēs arī tā kā necerējām. Ka tik ļoti varētu būt sadārdzinājums.
Bet tad es pareizi sapratu, tad šī pirmreiz, nu, sākotnējo darba apjomi būtiski neatšķirās no šīs pēdējās versijas?
Gribu teikt, ka būtiski neatšķirās, jo tika precizēta, piemēram, durvju izmēri, tika precizēti arī, piemēram, logu izmēri, tas saistās ar lībaga doktorātu un pakešu skaits. Ja? Tā kā ļoti būtiski netika darba apjomi mainīti.
Skaidrs, tad, un pēc kādas, kā tika noteikti šī sākotnējā cena, un kas šos apjomus bija veicis, aprēķinājis?
Sākotnējā cena tika noteikta pēc tāmiem, kuras tika sagatavotas projektu pieteikumu iesniedzot. Vienu tāmi, tas bija lībagu doktorātā, sagatavoja komunālās nodaļas celtniecības speciālists Andrejs Aveniņš. Virbu pagastā sagatavoja arī celtniecības firma un Laucienas pagastā. Arī tika sagatavota darbu apjomu tāme, to izgatavoja celtniecības
speciālists. Jautājums, vai uz finanšu komiteju būtu iespējams atsūtīt šīs sākotnējās tāmes un šīs nu, reālās? Nu, tikai cipars apjoms varat tur vienkārši salīdzināšanai.
Varu nosūtīt jā, šīs sākotnējās tāmes. Taču vai es drīkstu sūtīt tās, kas tagad ir iepirkumā?
Tāmi nē, gala ciparu vienkārši tikai. Tāmi atsevišķi pa pozīcijām nē, bet gala ciparu vienkārši.
Jā.
Sākotnējo un esošo tāmi gala ciparus, lai tur atsevišķi pozīcijas nestrastalizējas.
Jā,
paldies. Vai kolēģi ir vēl jautājumi par lēmumu projektu? Jā, lūdzu, Zeldarkungs.
Nu, lielā mērā jau ko Pīlēģi kungs jautāja, bet es tad vēlreiz secīgi izejot cauri, tā tad bija sākotnēji projekts un tika izsludināts konkurss, un kurā brīdī atklājās tas, ka tur vajag kaut ko papildus?
Varētu atkārtot, nebija skaidrs saprotams.
Es saku, ka sākotnēji tika sagatavots projekts, tad tika izsludināts konkurss pareizi, un kurā brīdī tad radās tie papildinājumi, tie papildu apjūti.
Jā, ir sagatavots apliecinājumu kartes par visiem trim doktorātiem, un šis izmaksu pieaugums to secināja brīdī, kad tika izskatīti visi piedāvājumi, kas ir piedalījušies iepirkumā.
Bet ko tu secināji? Bet ja tur bija kartas, viss bija kārtībā, viss bija zināms, kas jādara, tad kur tur ir problēma? Nu, kā tas varēja rasties?
Nu, es dažas pozīcijas apskatījos. Protams, tik ļoti salīdzināt uzreiz, tas, to es neesmu izdarījusi, bet, piemēram, pozīcija par pacēlāju, tur tās izmaiņas ir vairāk kā 1000 eiro.
Nē, nu jā, bet es tik saku, ja sākotnē ir plānot darbi, un tad, tad mēs it kā ejam, nu tā kā jau Demetri kungs teica, ir naudiņa paredzēta un visu, mēs ejam, un tad pēkšņi uzpeld atkal kaut kādas summas. Un diezgan liels, teiksim tā, nu es tā saprotu no kopējā, tas jau ir kaut kā 30%, cik tur? Jā. Es saprotu, tur ir 5-10%, bet te atkal ir milzīga summa izlēt sārā, kas ir vajadzīga. Tad kā tas tiek plānots, ka tas var tā izlikt tik lielu apmērā?
Es varu skaidrot, ka tad, kad projekta pieteikums tika sagatavots, tad bija zināms, ka uz katru doktorātu pieejamā summa ir 10 000 eiro. Līdz ar to arī darbi tika plānoti tādi, lai varētu šajā summā iekļauties.
Jā, un kas tad mainījās? Nu tā jūs plānojāt visu kārtībā, un kāpēc tagad ir 30% vairāk?
Nu, tas ir iepirkuma rezultāts.
Ja iepirkuma rezultāts tas nevar būt, ja jūs esat izplānojuši konkrēts darbs, kur ir vajadzīgi 10 000 ietvaros, tad jums ir dokumenti, kas to apliecina, un jūs startējat. Tā parasta normāla kārtība. Un tad pēkšņi vienā brīdī tiek kaut kādas lietas konstatētas, un nevis sīkumi vai kaut kādas nu, minimālas, kas varbūt teorētiski nu, pieļaujams, varbūt kaut kādi neredzamie darbi vai kaut kas mazums kas, bet nu, tas ir ļoti tad rūpīgi jāsako līdzi, bet nu, šobrīd atnāk ar... Nu, kā to var īsti, kurš to var izskaidrot? Tu kaut kā
izslaptas? Es saprotu, ka...
No pirmais gadījums.
Kā mēs saprotam, kārtējo reizi mums plānošana negāja kopā ar reālo rezultātu, kas mums pavērās pēc iepirkuma. Bet, Svarīnas kundze, man ir lūgums, ņemot vērā patiešām, ka tā pieauguma apmērs procentāli ļoti liels. Galvenās pozīcijas uz finanšu komiteju, tad mēs gribētu noprecizēt, lai saprastu, nu, kuri bija uz plānošanas kļūda, vai vienkārši tie bija apstākļi, kuri nebija ietekmējami pie plānošanas. Proti, kas ir galvenās pozīcijas, kas sadārdzinājās? Man lūgums noprecizētu, lai deputātiem tie skaitļi būtu redzami pieņemot lēmumu finanšu komitejā.
Jā, jā, tieši tā, kā jau Pīlēķi kungs teica, un varbūt var tad tiešām darbus tos lielākos, un kas sastāv to būtiskāko, un kādas tā tās izmaksas ir, un kā tas iet kopā ar to, kas sākotnēji bija plānots vispār tajā kartē. Un tad būtu lūgums atsūtīt, varbūt pēc iespējas ātrāk, varbūt jau pirms sēdes, lai mēs varam apskatīt vai rīt vai parīt, un tur, es domāju, nav nekā sarežģīt. Vismaz mums... Nu, vai visiem deputātiem vai šīs komitejas, bet nu, apstīties gribētos, jo tā nav pirmā reize, un man liekas, tas nav īsti atkal kaut kas nav kārtībā. Visu. Mēs varam runāt par kaut kādu, nu, ko arī tur iepirkuma likums, tā nu, formāli tur atļauj ir kaut kādas tās robežas, kā mēs varam tur kaut ko mainīt pēc tam, kad ir noslēgts līgums, bet nu, šeit izskatās, ka mēs atkal plānojam tā, ka mums visu laiku ļoti liels pieaugums. Nu, tas nav īsti, man liekas, pareizais ceļš. Īpaši ņemot vērā, ko jūs teicāt, ka nu, bija plānot 10 000, un tā arī tas tika darīts. Nu, es nezinu. Jā.
Šī noteikti ir problēma, bet man būs priešlikums informatīvajā daļā, ka skatīsim to jautājumu padiskutēt vēl par šo proti. Parasti būtisku atšķirību starp to, ko mēs plānojam, un to, kas mums, kādas skaitļas mēs ieraugam pēc tam, kad ir veikts iepirkums. Vai ir jautājumi vēl par lēmumu projektu? Lūdzu, Petersons kundze.
Labdien visiem. Man ir jautājums par to, kas minēts lēmumu projekta konstatējošā daļā, proti Centrālā finanšu līguma aģentūra nepiekrīt palielināt projektu kopējās attiecinājumās izmaksas, novirzot vadušos izmaksu pieaugumus pašvaldības attiecinājumu izmaksām, lai varētu saņemt aizdevumu valsts kasē. Vai viņi ir minējuši arī pamatojumu, vai tas ir saistīts ar valsts budžetu kopumā, vai tur ir kāds pamatojums?
Tā, kas atbildēs?
Sazinājos ar Centrālo finanšu līguma aģentūru, un viņi arī norādīja, ka tās... summas, kas ir paredzētas projektā un kas ir apstiprināts ar vienošanos, ka tās netiek mainītas, iespēja robežās iespējams pārvirzīt, piemēram, no būvuzraudzību plānotās izmaksas būvdarbiem, kas šajā gadījumā ir 1200 eiro, bet tas būtiski, protams, neizmaina šajā gadījumā, kad izmaksas palielinās vairāk par 14 tūkstoši.
Vai vēl būs kādi komentāri? Ja komentāri viedokļi nav, tad es aicinu, tad mums šobrīd ir jāpieņem lēmums, ja runājam par lēmumu projektu trīs sadaļām, proti otrais punkts ir atbalstīt vai neatbalstīt projektu 932019057 veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanas tālas novada izmaksu pieaugumu. Tātad mums sākumā vajadzētu tikt skaidrībā par atbalstīt vai neatbalstīt. Pēc diskusijām, kas mums ir bijušas, saprotu, ka mēs esam gatavi atbalstīt, tāpēc aicinu sākotnēji balsojumu par šo otro punktu un pēc tam jau par lēmumu projektu kopumā. Tātad vispirms par to, kad atbalstam projekta izmaksu pieaugumu. Kas balso par? Paldies. Kas balso pret? Kas atturas? Paldies par balsojumu. Un tad veicām redakcionālas izmaiņas. Otrajā punktā minot vārdu atbalstīt. Un aicinu tad balsot par lēmumu projektu kopumā. Kas balso par? Paldies. Kas balso pret? Atturas. Paldies par balsojumu. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Līdz ar to lēmuma projekta daļu mēs esam izskatījuši. Un jautājums ir, ko pārliekām uz informatīvo daļu, proti par Tautsaimniecības komitejas vadītāju. Ko man šai saistībā gribējās kolēģi ar jums pārunāt, lai uzzinātu jūsu viedokli, idejas, proti. Manuprāt, ja runājam par komiteju vadītājiem, komiteju vadību, tad turpmāk uz priekšu mums būtu jāuzņemas no komitejām daudz lielāka iniciatīva attiecībā par rindu būtiskiem jautājumiem. Proti, vispirms, ja runājam par savām kapitāla sabiedrībām. Tautsaimniecības komitejā, kā visi zinat, tāds rūpju bērns ir lauciens pansionāts. Un, lai nodrošinātu lauciena pansionāta darbību un lemtu arī jautājums par pansionāta attīstību, ar domas vadības rīkojumu ir izveidot darba grupa, nu jau labu laiku darbojamies, proti, kurā ir gan komitejas pārstāvi, gan kapitāla sabiedrības pārstāvi, gan pašvaldības vadības pārstāvi tieši no izpildvaras. Manuprāt, šāda pieeja būtu vajadzīga arī Tautsaimniecības komitejā. Šos jautājumus mēs bijām sākuši pārunāt ar Kaldbergs kungu, bet nu, tas viss būs jāsāk no gala, no sākuma, jo man nav pārliecības, ka mums kā deputātiem būtu pilnīgs pārskats par mūsu kapitāla sabiedrību darbu, un te es varu minēt gan piejūru, gan namsaimnieku, gan talsu ūdeni. Pirms kādu laiku jau jums runāju par domu, kad vajadzētu izvērtēt, vai namsaimnieks un talsu ūdens kā kapitāla sabiedrības nav apvienojami, lai uzlabotu šīs kapitāla sabiedrības vai šo kapitāla sabiedrības darbu. Bet nu, tā ir iniciatīva, kura, manuprāt, tieši būtu jāuzņems un tālāk arī jāvirza Tautsaimniecības komitejai. Tāpēc gribu dzirdēt jūsu, kolēģi, jūsu viedokli par, pirmkārt jau par šo man iniciatīvu, vai jūs to pieņemat, vai tā ir noraidāma un tad viņu aizmirstām. Un varbūt pie reizes, tad, kad šo jautājumu skatām, varbūt jums vēl ir kāds iniciatīvs, kas būtu Tautsaimniecības komitejai jādara savādāk, vairāk, un kas tieši būtu jāuzņemas tautsaimniecības komitejas vadītājiem. Lūdzu, kolēģi, ja ir idejas, komentāri. Pīlēķi kungs, lūdzu.
Man vien replika par iepriekš apspriesto iepirkumu. Es paskatījos iepirkumā reāli piedalās viens Talsu novada uzņēmējs. Man jautājums, varbūt ir iespējams, kad notiek šie iepirkumi, vai tā ir būvniecība. Mums ir uzņēmēja darbības speciālists, kuram nu jau gan vajadzētu būt apkopojušam Talsu novada uzņēmējs, un tātad vismaz nu, sadalīts pa nozarēm, vai kā, un vienkārši. Tad, kad notiek šie iepirkumi, mēs droši varam to uzņēmēja darbības speciālists, to var viņiem nosūtīt uz e-pasta informācijas veidā. Jo es pieļauju domu, ka ļoti daudz varbūt, nu, vai nu nesako, vai kaut kā citi iemesli pēc. Varbūt tiešām ir, gribas cerēt, ka varbūt ir tik daudz darbs, ka nevar piedalīties, bet kā paskatoties šo iepirkumu, jā, ir tikai viens uzņēmējs no Talsiem. Līdz ar to es gribētu to kā iniciatīvu, lai mēs, kādreiz man bija tāda iniciatīva, bet tad vienkārši nebija tāda datubāze.
Šo iniciatīvu noteikti būtu jāuzņemas uzņēmējdarbības speciālistam. Es gan nezinu, vai viņi jau to nedara. Noprecizēsim.
Bet, jā, tas gan skaidro, un kādas vēl ir tās darbības, lai vairāk atgādinātu un piesaistītu to mūsu novadu uzņēmējus šajos mūsu paši iepirkumos. Jā.
Bet vēl, manuprāt, tad tautsaimniecības komitejai būtu jāizveido, ja komitejas nākošajiem vadītājiem būtu jāpadomā par formātu, kādā mēs varam apspriest šo pašu mūžīgo jautājumu, uz kuru atbildes neesam saņēmuši jau 3 gadus. Varbūt arī tur atbildi nevar saņēmt, bet vismaz tad vajadzētu pamēģināt. Proti, kas būtu jādara rūpīgāk pie plānošanas, lai nebūtu tik milzīga atšķirība starp mūsu plānoto summu un reāli iepirkumos ieraugāmo summu. Es, kā jau minēju kolēģis, visu var saprast, ja tie ir 5% vai 10%. Bet mums tie procenti brīžiem jau nosvārstās pie tāda skaitļa, kad projektu arī neīstenojam.
Es domāju, jāpagaida Finanšu komiteja, iespējams, tur mēs dzirdēsim atbildi. Iespējams. Bet nu, jāsagaida atbildes.
Finanšu komitejā mēs noteikti ieraudzīsim precīzāku šo konkrētā projekta sadārdzinājumu daļu pa atsevišķām sadaļām. Bet man gribētos nonākt līdz atbildei, kas vispār, es nerunāju par šo konkrēto projektu, šis ir tikai viens piemērs, bet ko mēs varam vispār uzlabot attiecībā par šo plānošanu un rezultātu?
Tur jau bija šis stāsts, kad tie saprot, divas no tāmēm ir sagatavojis būvniecības speciālists, kas ir pašvaldībā. Saprot, jā, tur ir apjoms viss pārējais, bet vienkārši... Un viena tāme ir, ko ir sagatavojis uzņēmējs. Vienkārši interesi pēc, vai visās tanīs sadaļās ir vienāds šis sadārdzinājums starp sākotnējo un esošo, vai tomēr nē. Jo tad varētu secināt, kad varbūt ir, nu, pieļauj domu... Es nevainoju šo speciālistu, vienkārši iespējams, kad nav tā informācija, ikdienā netiek strādāts šī vide. Tāpēc nu, pagaidām informāciju varbūt arī no tā varēsim kaut ko secināt. Jā.
Nu labi, tagad es saprotu tālākā notikuma gaita, ja runājam tieši par tautsaimniecības komiteju. Tā, ir divi viedokļi, Salojo kungs, lūdzu.
Nu, ņemot vērā, kad man nesen arī bija cena aptauja un speciālists gatavoja dokumentus, principā viņš sagatavoja to cenu, cena bija atbilstoša, pēc tam arī cenu aptaujai. Nu, es negribētu ticēt, ka šie 30% sadārdzinājums varētu tapt tikai dēļ tā, kad speciālists varbūt nestrādā šajā vidē. Manuprāt, kad speciālists darbojās un šī brīža situācija arī cena aptāja notika mēnesi atpakaļ šīs cenas bija atbilstošas reālai situācijai.
Nē, kā jau teica Pīlēķi kungs, nesteidzamies vainot uzreiz kādu no speciālistiem.
Nē.
Es šeit negribu nevienam uzvelt uzreiz vainu, mēģinām tik skaidrībā, nu, kas ir tie objektīvie iemesli. Zeldra kungam bija komentārs.
Man viens komentārs tāds, kas bija tas uzņēmums, Lauri, ko tu minēji, kas tur piedalās? Tu minēji viens no Talsiem.
Kas no tas ir? No Talsiem bija CA Airtex, un pārējais, cik es sapratu, bija, tā ļoti tirpus apskatījos, bija CA Kandavas ceļi.
Pārējais. Jā, nē, nu, skaidrs, ka kaut kad jau kaut kas arī sanāk, ko saka vēl jau kungs, bet nu, mums jau šobrīd ir diezgan arī izteikti, nu, tas, ka te nav ritīgi kaut kas, un tad ir vairāk varianti, protams, kā to var darīt. Viens ir papildus eksperti, jo mēs te neviens neesam tādu profesionālā, varētu tā precīzi visu reizi pateikt, un tas ir viens variants, kā šīs lietas var izsināt un pieaicināt un pajautāt viedokli, nu kā te izskatās, bet nu, tā objektīva, bez tā savējiem un tā. Vēlams to Rīgas un tādā veidā. Jo mums ir piemērs, nu it kā mēs sākām ar tiem ekspertiem tagad būvprojektos, ja, kur mēs tā kā esam, kas tā kā sakos līdzi, kā viņas realizēs, ja, ir šis iepirkums, tā kā saprot, ka tikko beidzies. Bet, nu, protams, nu, tas ir mans viedoklis no tā, ko es esmu izvērtējis un ko es esmu. Tur ir arī diezgan čābīgi tas viss un nemaz tā nav baigi viss tā, ko man saka cilvēki, kas tajā jomā ir speciālisti, nesaka, ka tas iepirkums tika sagatavots kvalitatīvi. Un te nu man jāsaka, ka, ko jau es minēju pirmīt, ka konkurences padomu par šo poliklīnikas ēku ir izteikusi viedokli, ka tur nu galīgi nav tā, kā tam vajadzētu būt. Un tad jau ķēdītēji mēs aizējām, ka šos dokumentus sagatavo. Kādā kvalitātē viņas sagatavo. Ja, mums ir arī uzņēma reģistra un es atvinojos iepirkumu uzraudzības biroju un konkurences padomus arī viedokļi un arī ir administratīvās lietas par vēl, paliekas, vismaz diviem iepirkumiem, kas ir beigušies, kur pateiks skaidri, no tā ir konkurences deformēšana, ja, un ierobežošana, un IUB arī saka, prasības ir absolūti galīgi garām, un te mēs varam tos cēloņus arī meklēt, un, protams, kamēr nesakos konkrēta rīcība, ja kamēr nebūs izvērtēts, kas tieši un kādā veidā tas radās, un kamēr nebūs iedibināta kārtība, bet abūt pirkstiem kārtīgi, ja būs tādas kļūdas, tikmēr jau mēs te varam diskutēt, bet nekas jau no tā nemainīsies. Attiecībā uz šīm kapitāla sabiedrībām, nu, viena lieta noteikti, kas noteikti, nu, droši vien visdrīzāk būs pirmais, ko mēs sagaidīsim, būs šis valsts kontrolas atzinums par šo te revīziju ārkārtas, kas bija pašvaldības kapitāla sabiedrībās, tā skaitā ūdenī un namsainiekā, un tur es domāju, nu, redzēsim, kas tur ir, kas tur būs, kāds ir valsts kontrolas kopējais viedoklis par šo situāciju, kas tur notiek. Zinām, ka tad, kad bija iepriekšējā sasaukumā, Vilsona laikā visi šie pasākumi, tur ir brīnumi, kas tur nāca ārā no tā namsainieka, ja, un šobrīd ir krimināla process, cik zināms, un cik zināms, tuvojās prokuratūrai. Nu, mēs jau varam te mēģināt visādas lietas, bet kamēr tomēr netiks tāks kvalitātes laktiņa celt, un tomēr lielāku uzmanību pievērš šīm lietām, kamēr mēs, tā kā mēs piekdien darījām tos procesus, nu, naivi, es domāju, šeit diskutēt, nu, es saprotu, ka ir jāsargā lietas un savējie un tā tālāk, un tādā sistēmā mēs esam, bet, nu, kādās palieci pārējais jau gadi iet, kā jūs te minat, nekas jau no tā nemainās. Nu, mēs katrs aizējām, kurš no kā māk un ko grib, ko darīt, bet, nu, tas ir fakts, ka nesokās mums tās lietas, un īpaši tiem, kas vairāk šobrīd tur ir pie tās varas un tā izpratne ir dažādi. Un vēl viena lieta, par šīm kapitāla sabiedrībām, par, nu, iespējamo, piemēram, apvienošanu, nu jā, nu kāds ir šis te speciālista viedoklis, viņš tā kā ir pateicis skaidri, kāds ir viņa viedoklis, šis te kapitāla daļa pārstāvs. Man gribētos viņa viedokli vispirms, viņš ir jau kaut kāds, viņa ir mēneši jau nu būs, ko tad viņa saskata tajā, ja es pareizi saprotu, nu viņa varētu pateikt, tad vispirms būtu viņa kā profesionāļa viedoklis, jo tomēr speciālists ir vēlams, ka viņa to viedokli izsaka rakstveidā un tā, ka mēs visi varam iepazīties ar to arī, kāds tad ir viņas atzinums. Jā, vēl ir viens jautājums, kā sokās ar šo te gan nu jā, pamatā auditoru, kas bija manā laikā, kas arī auditēja kaut vai Nu, kad bija šis te namsainieka audits, un viņi tālāk arī skatījās un bija virkuma priekšlikuma, būtu interesanti zināt, kāda ir šī te ieviešana kopumā, lai uzlabotu to situāciju, ja, un, nu, kas ir pamatā tikai un vienīgi uz iedzīvotājiem, ja, un nevis uz atsevišķām mazām grupiņām un interesēm. Kā sokās ar to? Ar to, es domāju, ir vispirms jāsāk, lai kaut ko varētu apvienot. Nu, vēl es varu piebilst to, ka, nu, auditoru mums joprojām nav, ja, un ilgstoši, nu, lai gan tas tā ir tāda mūsu iekšējā valsts kontrolīte, kas, nu, kam būtu te tomēr zināmā mērā jāskatās, kas mums notiek, jo mēs arī nevaram visu kā deputāti izsakot līdzi, un tieši šis amats ir tāds, kas to varētu darīt, bet, nu, jau ir divi bijuši un prom, nu, acīm redzot, kaut kur ir problēma, jo, nu, vai nu neļauj strādāt, nu, pirmai auditorijai 100% visi zinām, kas tur bija un publiski izskanēja 5 papu uzteikums, ja otrais auditors, principā, tik zināms līdzīgs ceļš arī, ja, nu, neklausī, nedarīt, nu, tad ejam prom. Tas viss ir, es domāju, ļoti cieši saistīts, tā kā viens ir parunāt papļāpāt un otrs ir, cik tad nopietni mēs to gribam mainīt, jo, nu, jo šī situācijā, nu, kaut kā mums te nesokās, jā. Mums tiem īsti, jau, nē, jums vairāk, mums
jau par tiem jautājumiem, par ko es runāju, kurus, manuprāt, kuros aktīvāk būs jāiesaistās komitejai, es redzu pēc piemēra attiecībā uz sociālo un veselības jautājumu komiteju. Tad, kad mēs izskatām jautājumus komitejā, pieaicinot, protams, arī kapitāla sabiedrība pārstāvjus un speciālists no pašvaldības, bet šī doma apmaiņa un vēlme nonākt līdz rezultātam ir publiska. Ir publiska. Nu, tā vienmēr būs atšķirība, vai mēs runājam ar mikrofonu vai bez mikrofona, ir starpība, kā notiek komunikācija. Nu, nenolieksiet to. Ja. Tāpēc, manuprāt, kad daudzas lietas, daudz jautājumus mēs varam sagatavot darba grupās, protams, ja ir vēlme vēl papildus tādā darboties. Un tad šos jautājumus virzīt skatīšanai jau uz komiteju. Bet neizbēgami, ja izvēlamies šādu ceļu, tad nu, deputātu iesaiste ir nepieciešama lielāka. Man ir grūti kādu aicināt, protams, uzņemties vēl papildu darbu, ņemot vērā, kāda ir mūsu deputāta apmaksas sistēma Talas pašvaldībā. Ja? Bet nu, es uz šo brīdi neredzu citu variantu. Jā, lūdzu, Zildra kungs.
Nē, nu, mēs varētu izsvērt, protams, tos jautājumus, kā būtu, bet man ir aicinājums tomēr, nu, es domāju, tīri praktiski, kā tas notiks, nu, ko mēs tagad darīsim kā komitejas locekļi, nu, kā? Mēs vēl iesim papildus darba grupās, un ko mēs tur vērtēsim, ko mēs tur darīsim?
Man ir viens piemērs. Es atkal atsaukšos uz to pašu darbu grupu, kas ir izveidota saistībā ar Laucienas jautājumiem. Ja. Jā. Ļoti grūti bijis mums nonākt līdz to veicamo darbu sarakstam un to darbu sarakstu arī īstenot to, ko no mums prasīja Labklājības ministrija, ja nebūtu vēl papildus šis formāts izveidots. Nu, katrā ziņā mēs noteikti pātrinājam to darbu procesu, jo nu, tad vedas raitāk. Mēs uzliekam kalendāru, norādam, kas ir atbildīgie par procesu un ātrāk saņemam rezultātu. Es nesaku, ka tā ir ideālā versija, bet mēs redzējām, ka Laucienas gadījumā tas dod rezultātus. Šeit, ja runājam par kapitāla sabiedrībām, kas ir Tautsaimniecības komitejas pāraudzībā, tad, nu, es neesmu, nu, es varu teikt atklāt, es neesmu apmierināts ar to informācijas apjomu, kādu mēs kā deputāti saņemam par šī manas nosauktajām kapitāla sabiedrībām. manuprāt, kad mēs nezinām pēc būtības, kas viņās notiek. Tas ir viens. Tas ir viens. Es pabeigšu Eldaru kungs. Un otrs, nu, kāda mums ir vīzija par to, kādas mēs šīs kapitāla sabiedrības gribam redzēt pēc gada, trijiem un pieciem. Nu, kurš pie tā uz šobrīd strādā? Nu, man ir bažas, kad neviens šobrīd nedomā par šo redzējumu, kas ar viņām notiks vidējā un jau ilgā termiņā.
Nē, nu, te no es varu uzreiz teikt, ka tā auditori, kas te bija, tas bija labākais, kas varēja notikt ar pašvaldību. Nekas labāk līdz tam nebija noticis, un pēc tam, pēc viņas aiziešanas, nekas te labāks nav bijis. Tā ir arī tā atbilde. Tā ir vienīga atbilde, un nekādas citas atbildes debitera kungs nebūs. Mēs varam iet darba grupā. Nu, ko mēs tur sēdēsim, visi runāsim? Kas ir speciālis, profesionāli darbs, kas to var izvērtēt detaļās un saprast, ko tad gal galā tur var un nevar. Un jūs taču saprotiet, ja nav auditors, ja par ko mēs varam runāt, mums jau pašā saknē, pašā zemākajā līmenī ir milzīgas problēmas ar šiem jautājumiem. Mums ir vadības līmenī milzīgas problēmas. Nu, mēs esam gal galā deputāti, kas ir koalīcijās un tā tālāk. Un tad atnāk un norulē mums pāri opozīcijai. Nu, mums tāds gribam, tā mēs gribam, tagad būs tāds un tā būs tā. Nu, piekdienas piemērs. Nu, es uzskatu, kolēģi, ka to, es saku, to vajadzēja konkursu kārtībā. Un tas būtu parādījis to, ka gan jums nācis bonus būtu bijis par to un jūs būtu droši vien uzvarējis un... Tas ir tas darba būtība, tas stils, kādā mēs strādājam. Un ja man ir jautājums konkrēti, ko tad vēl tur darīt, nu, viens variants tai pašai uzņēmumu iepirkumu birojam jautāt. Ja? Tas ir viens jautājums, ko īsti nodarbojās, kāds ir viņu viedoklis par kaut kādām šīm lietām. Nu, nu jā, pamatā pašvaldība, bet nu, tā jau arī nav vienīgā mūsu bēda šeit. Ja? Un otrs liekt arī ir šī konkurences padoma, jo ja viņi aicina pašvaldību tikties, un ja jūs atceraties valsts kontroli arī atbraut parunāt, un visi vienkārši runājot to ignorē, nu viņi satusmojās un uztaisīja audit, viņi jau no sākuma brauc ar mieru, kā saka, viņi nāca ar mieru parunāt, kā varam risināt to jautājumu, ja mums te ir signāli, ka jums te nenotiek rītīgi, te ir lietas tā kā galīgi. Nu,
konkrēti. Jā, Zeldera kungs, bet jūs pašlaik runājat par lietām, kur īstais formāts būtu, nu, vismaz finanšu komiteja vai domas sēde. Mēs tagad runājam par mazliet mazāku formātu, bet Pīlēķa kungam bija komentārs.
Jā, ja mēs runājam par šīm darba grupām, es pieļauju domu, ka jā, iespējams, tur varētu būt rezultāts, bet rezultāts manā skatījumā varētu būt pie viena nosacījuma. Viens ir tāds, ka mēs kā lēmēji var piedalīties šī sēdēs, tavonam informāciju, kvalitatīvu informāciju, bet viens ir tāds, ka šo informāciju mums sniedz šo uzņēmumu vadītāji, kas iespējams to redz savādāk, vai grib pasniegt savādāk, bet mums nav neviens speciālists, kas to var izanalizēt, jo mēs jau paši neiesim, nepārbaudīsim kaut kādus atsevišķus finanšu datus vai atsevišķus lietas vai procesus, kas notiek šīs uzņēmumos, bet mums nav šī otra puse, kas mums sniedz to informāciju nedaudz no citas skatu punkta.
Par auditoru runājat, ja?
Arī auditors, jā. Nu, es nesaku, ka tam jābūt auditoram. To iespējams varbūt arī var darīt šo kapitāla daļu pārstāvs. Nu, iespējams man grūti spriest pēc kvalifikācijas pārējā, bet iespējams arī vienkārši cilvēks, kas var to no citas skatu punkta pastāstīt. Līdz ar to ir vairāk informācijas, viņi ir objektīvāk, un līdz ar to ir iespēja pieņemt kvalitatīvāku lēmumu. Ja mēs šo informāciju tikai un vienīgi dzirdēsim no vienas puses, tad mēs nekad nenonāksim pie kvalitatīvu lēmumu. Nekad.
Jā, varu piekrist. Mēģināsim tad noformulēt gal galā viedokli tātad par šo jautājumu. Jautājumu būtība bija Tautsaimniecības komitejas vadītājs. Tad proti, 30. Aprīlī domas sēdē mēs apstiprināsim deputātu mandātu jaunam kolēģim. Līdz ar to Tautsaimniecības komiteja būs nokompletēta pilnā sastāvā, un uz nākošo Tautsaimniecības komitejas sēdi mums nu, katram vajadzētu padomāt, tad nu, jebkurā gadījumā mums nāksies šo jautājumu izlēmt. Kas šo komiteju tālāk varēs vadīt. Kāda būs tālāk darba kārtība, es nerunāju par parasto lēmumu projektu pieņemšanu darba kārtību, bet darba kārtība par tālāku redzējumu, kā attīstīties kapitāla sabiedrībām, kas tālāk, kā vērtēt būvprojektu, izmaksu pieaugums un tā tālāk. Tas jau būs vairāk vai mazāk pirmkārt šī vadītāja kompetencija, bet, kā teicu, vispirms mums līdz viņam ir jānonāk. Tātad aicinu katru padomāt par šo jautājumu. Paldies! Ja vairāk mums jautājumu nav, tad Tautsaimniecības komitejas sēdi slēdzam un paldies jums, kolēģi, par darbu!